Dëgjues të ndëruar mirëmëngjesi, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Si çdo të shtunë në edicionin e mëngjesit ju sjellim një përmbledhje të ngjarjeve që kanë shënuar Kosovën në javën që po lëm pas. Ju qëndroni pranë valeve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në fillim të kësaj jave, Kosova dhe Serbia kanë zhvilluar një rreth të ri të bisedimeve gjatë të cilit kanë arritur 4 marrëveshje. Detajet i dëgjojmë nga korespondenti ynë në Bruksel, Augustin Palokaj.
Kosova dhe Serbia kanë arritur në marrëveshje për 4 temat për të cilat ishte diskutuar dhe këto marrëveshje përfaqësuese e lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini i ka quajtur si jashtëzakonisht të rëndësishme, si suksese të mëdha dhe përparimin e normalizimit të raporteve në mes të dyja palëve. Mogherini ka thënë se Bashkimi Evropian do të ndihmojë edhe në implementimin e këtyre marrëveshjeve dhe mbetet e gatshme që të ndihmojë në procesin e mëtejm të dialogut. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa i ka quajtur këto marrëveshje si shumë të rëndësishme për Kosovën, duke thënë se me këto Kosova po shtrin sovranitetin në tërë territorin e saj. Lidhur me rezultatet e këtij raundi të dialogut, Mustafa tha:
kemi arritur marrëveshje shumë të rëndësishme. Është marrëveshja lidhur me parimet themelore për themelimin e asociacionit komunave me shumicë serbe. Marrëveshja lidhur me implementimin e marrëveshjes për energji, marrëveshja për kodin telefonik, marrëveshja lidhur me lirimin e eurës mbi IPR.
Kryeministri i Kosovës insistoi gjithsesi se marrëveshja për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë do të ndihmojë funksionimin e këtyre komunave, por nuk do të ketë kompetenca ekzekutive. Homologu i tij nga Serbia, Aleksandar Vučić, theksoi se kompetencat e asaj që ai e quajti bashkësi të komunave serbe do të jenë shumë të gjera dhe ai do të shkojë në Kosovë në shtator për të sqaruar serbëve në 4 komunat të veriut të cilat do të përfshihen në këtë asociacion, se cilat janë rezultatet konkrete të dialogut dhe çfarë do të thonë ato për Serbinë. Sipas burimeve diplomatike të BE-s, implementimi i marrëveshjeve tash do të jetë kyç dhe ato presin që palët të mbeten të përkushtuara që të implementojnë ato për të cilat kanë rënë dakord në Bruksel. Të dyja palët kanë folur për transparencë në dialog dhe kanë paralajmëruar se së shpejti mund t'i bëjnë publike marrëveshjet, mirë po deri në këtë moment ato nuk janë bërë publike dhe palët kanë interpretime jo të njëjta të asaj që kanë rënë dakord. Siç dihet, normalizimi i raporteve edhe për Kosovën edhe për Serbinë është vënë si një prej kushteve kryesore për avancimin e tyre drejt procesit të integrimeve evropiane. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Marrëveshja për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, sipas analistëve në Prishtinë, siguron një autonomi kulturore për serbët e Kosovës, por nuk ka elemente të një autonomie territoriale politike. Sidoqoftë, ngjashëm me partitë politike edhe te shoqëria civile ka pikpamje të ndryshme rreth nivelit të pushtetit që krijohet me këtë asociacion. Kronike Ziadin Gashit.
Jo vetëm partitë politike, por edhe analistët dhe shoqëria civile në përgjithësi në Kosovë, po paraqiten me pikpamje të ndara nëse marrëveshja arritur në mes Prishtinës dhe Beogradit për asociacionin e komunave me shumicë serbe krijon apo jo ndarje etnike dhe nivel të tretë të pushtetit. Por një pjesë të shoqërisë civile, delegimi disa prej kompetencave nga komunat me shumicë serbe që gjithsejt janë dhjetësish tek asociacioni, paraqet një fakt se po krijohet një nivel i tretë të pushtetit. Por për analistin Halil Matoshi, krijimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe, ndonë se nuk ishte zgjidhje ideale, ishte më mirë e pranueshme për aktualitetin politik në Kosovë. Sipas tij, marrëveshja është kushtetuese, nga se ajo nuk cenon kushtetueshmërinë e as integritetin dhe sovranitetin e vendit. Edhe në lidhje me kompetencat e asociacionit, Matoshi beson se marrëveshja garanton një autonomi kulturore, por nuk ka kompetenca ekzekutive.
Nuk ka
ingerenca ekzekutive, por vetëm konsultative, dhe në raport me institucionet qendrore është një ndërmjetës për eventualisht përcenimin e të drejtave të qytetarëve serb në atë pjesë.
Pas arritjes së marrëveshjes në Bruxelles, Instituti Demokratik i Kosovës ndoli me një deklaratë përmes së cilës konstatonte se Asociacioni Komunave Serbe nuk ishte një organizatë jo qeveritare, siç kishte paralajmëruar qeveria e Kosovës, por një nivel i tretë i pushtetit. Përveç kompetencave që sipas KDI-s tregojnë se asociacioni nuk do të jetë një organizatë jo qeveritare, Albert Krasniqi nga ky institut thotë se marrëveshja nuk është në harmoni as me parimet e shumë etnicitetit mbi të cilat është ndërtuar shteti i Kosovës.
Ky asociacion do të jetë një etnik dhe të gjitha parimet që Kushtetuta e Kosovës i parashet për shumë etnicitetin në Kosovë do të jenë të kundërta. Pastaj do të thellohen ndaljet etnike në Kosovë, si dhe po krijon që një komunitet, komuniteti serb, të jetë dominant ndaj të gjitha komuniteteve tjera të cilat do të jetojnë në këto komuna.
Ndërkohë, për Halil Matoshin, ngritja e shkallës së të drejtave për pakicat nuk paraqet ndonjë cenim të integritetit dhe sovranitetit, sidoqoftë ai pret që me definimin e statutit të këtij asociacioni dhe me interpretimin që më pas do të japë gjykata kushtetuese, do të shihet nëse marrëveshja e Brukselit ishte përfundimtare dhe si e tillë nuk do të diktojë nevojën e ndryshimeve kushtetuese.
Nëse nuk paraqitet nevoja për ndryshime kushtetuese për ta akomodu në sistemin politiko-juridik të shtetit asociacionin, atëherë del me vërtet se ky asociacion pa ingerenca ekzekutive dhe legislative thjesht po që ofron autonomitë plot kulturore, arsimore, në shëndetësi, në ambient dhe rregullim hapësinor, nuk ka fuqi tira juridiko-politike.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në Vjenë të Austrisë është zhvilluar të njëjtën një takim mbi Ballkanin Perëndimor. I pranishëm ka qenë edhe kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, i cili ka folur për hapat që po bën Kosova në relaksimin e marrëdhënieve me fqinjet në fushën e ekonomisë të tjera. Holësit në kronikën që pason. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka marrë pjesë në sesionet e së njëjtës të samitit të Ballkanit Perëndimor në Vjenë. Të pranishëm në këtë takim kanë qenë edhe kancelaria gjermane Angela Merkel, shefja politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini, ashtu si edhe të gjithë kryeministrat e vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe përfaqësues të tjerë të shteteve dhe mekanizmave të BE-s. Në fjalën e tij, kryeministri Mustafa ka thënë se Kosova ka bërë përpjekje maksimale që të relaksojë dhe ndërtojë marrëdhënie të mira me vendet fqinje. Me Malin e Zi kemi nënshkruar marrëveshjen për shënimin e kufive, me Serbin kemi arritur marrëveshje shumë të rëndësishme në Bruxelles dhe dëshiroj që ta falenderoj edhe përfaqësuesin e lartë Mogherini për punën shumë të mirë dhe të përkushtuar që po bën, ka thënë Mustafa. Ai ka përmendur edhe miratimin e amandamentit kushtetues nga ana e kuvendit të Kosovës që lejon themelimin e gjykatës së posaçme për krime lufte në Kosovë. Ky veprim, ka thënë Mustafa, flet për përkushtimin e Kosovës që të përmbush obligimet e saj ndërkombëtare dhe po ashtu të forcojë sistemin e drejtësisë dhe shtetin ligjor. Kryeministri Mustafa është ndalur edhe te fusha e ekonomisë ku Kosova sipas tij po bën përpjekje maksimale për reformat e domosdoshme strukturore dhe reformat e tjera, të cilat hapin perspektivë për jetën e qytetarëve dhe veçmas perspektivën për të rinjt. Regjimin e vizave për Kosovën, Mustafa e ka cilësuar si padrejtësi të madhe dhe ka thënë se vendi i ka përmbushur detyrat dhe pret që Bashkimi Evropian t'ia hap mundësinë e lëvizjes pa viza. Në sesionet e samitit janë trajtuar tema të ndryshme që lidhen me situatën ekonomike, proceset e reformave, rinin, edukimin, energjin dhe transportin. Por kriza me migrant ka qenë më dominuesja. Evropa po përballet muajt e fundit me mijëra njerëz që ikin nga konfliktet dhe varfëria në lindjen e mesme, Azi dhe Afrikë. Shumica e atyre që arrin në vendet e BE-s përdorin të ashtu quajturën rrugë të Ballkanit duke kaluar nëpër Maqedoni dhe Serbi e pastaj në Hungari, Austri, Gjermani dhe shtetet të tjera në perëndim. Maqedonia dhe Serbia kanë kërkuar fonde shtesë nga Bashkimi Evropian, duke thënë se ndihma tashmë e ndarë prej 1.5 milion eurosh nuk është e mjaftueshme. Ministri jashtëm i Austrisë Sebastian Kurz ka bërë thirrje për një përgjigje të bashkuar të BE-s ndaj dramës së migrantëve dhe jo për veprime individuale siç është rasti i murit hungarez në kufi me Serbinë. Sipas agjencisë kufitare të Bashkimit Evropian Frontex, rreth 102.000 migrant kanë hyrë në vendet e Bashkimit Evropian përmes Maqedonisë, Serbisë, Bosnjës, Shqipërisë, Malit të Zi ose Kosovës në periudhën janar-korrik të këtij viti.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Qeveria e Kosovës ka vlerësuar se gjatë këtij viti ka pasur rritje të investimeve të huaja krahasuar me një vit më parë, por ekspertë të ekonomisë, duke mos anashkaluar rëndësinë e këtyre investimeve, thonë se rritja është e pamjaftueshme, pasi krahasimi është bërë me vitin 2014, kur ngërçi politik ka zgjatur më shumë se 6 muaj dhe ka pasur ndikim negativ në ekonominë e përgjithshme të Kosovës. Në këtë temë raporton Nadia Ahmeti.
Investimet të huaja në Kosovë kanë shënuar rritje nëse krahasohen me vitin e kaluar, por vlera investimeve ndërkombëtare dhe gjatë këtij viti paraqitet të pamjaftueshme, pohojnë ekspertë për çështje ekonomike. Vetëm për 5 muajt e parë të këtij viti investimet e huaja kanë arritur në gati 160 milion euro. Përderisa tër vitin e kaluar, investimet të ndërkombëtare kanë qenë 151 milion euro. Këtë rritje të investimeve ka vlerësuar lart edhe kryeministri i Kosovës Isa Mustafa në një konferencë për media të mbajtur në fillim të këtij muaji në Prishtinë.
Ne vlerësojmë vetëm as faktin se gjatë kësaj periudhe kemi pas një rritje të investimeve të jashtme, përkatësisht në bazë të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, investimet e jashtme kanë arritur në gati 160 milion ose saktësisht 158 milion për 5 muaj, ndërkaq për 5 muaj të vitit kaluar kanë qenë 29 milion ose për tër vitin e kaluar kanë qenë 151 milion.
Por ekspert për çështje ekonomike konsiderojnë se krahasimi investimeve apo të gjithë parametrave ekonomik me vitin 2014 do të rezultojnë pozitiv. Pasi si pas tyre për shkak të ngërçit politik 6 mujor, viti kaluar ka qenë vet i dështuar ekonomik. Ngërçi politik 6 mujor që kishte vonuar themelimin e institucioneve pas zgjedhjeve të qershorit, vitin e kaluar ka pënguar zhvillimin ekonomik dhe njëherësh, si që thonë ata, kishte krijuar imazh të keq edhe tek investitorët të huaj. Ibrahim Regjepi, drejtori i Qendrës për Hulumtime Strategjike dhe Sociale Stras, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë ka thënë se rritja e investimeve është evidente dhe pamohueshme, por rritja aktuale e investimeve ekonomike është larg nevojave që ka vendi. Ai madje thotë se kryeministri i Kosovës Isa Mustafa rritjen e investimeve tek këtij viti e ka krahasuar me vitin 2014, siç e quan ai, vit të pritjes dhe ankthit.
Rritja del në krahasim me një vit të humbur, në krahasim me një vitin dhe me vitin 2014, i cili asgjë të mirë nuk i ka sjellë Kosovës, as trafshin politik, as trafshin ekonomik. Kështu që ajo mund të jetë ndoshta një evidencë se çfarë ka ndodhur në 6 muajt e parë të këtij viti, por kjo nuk është për mburje, nuk është për vetë lavdat, nuk është për krenari.
Edhe eksperti tjetër për çështje ekonomike njëherësh ish udhëheqës në Agjencinë për Promovimin e Investimeve Mustaf Hasani në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, tekson se investimet e huaja në Kosovë nuk sigurojnë zhvillim ekonomik, rritje të punësimit, por as ndikim në uljen e shkallës së varfërisë në vend.
Me huajat janë jashtëzakonisht më hatë Kosovës, si të mos kërë kemi parasysh këtë papunësi kështë mave, kur zhvillimi sektorit privat është jashtëzakonisht në nivelin që nuk është i kënaqshëm, atëherë investimet e huaja janë një prej kriterëve kryesorë që atë pretendimet këtë qeverisë do të jenë me shtyja qenda kërkore, me përmirësu imazhin e Kosovës, me ndiku pozitivisht në ofrimin e shërbimit sa më të mirë që është i mundshëm.
Sidoqoftë, investimet e huaja direkt në Kosovë viteve të fundit sipas të dhënave të Bankës Qendrore kanë shënuar lënje të mëdha. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion. Për lajmet dhe zhvillimet të reja vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Si dhe në ndiqni në orën 12. Bashkëmiru dëgjofshin.